ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ካብ ዝዓለም ብሞት ንዝተፈለየ ድምፃዊ ኣንበሳ ተኽሊ ክንዝክሮ ኢና ናይ ሞያ መሳርሕትን ብቐረባ ዝፈልጥዎን ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ሙዚቀኛታት ዓዲምና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ናብኡ ከሕልፈኩም
ከም መጀመሪ ክኾነና እስኪ ስምኩም ምስ ሰማዕትና ተላለ እዩ
ኣነ ኣብ ቀደም ኣብስ መርአ ነይረ ክልተ ምዕባይ ኣሕዋተይ ሙዚቀኛታት ኣለዉ ናታቶም ኣሰር ተኸቲለ ኣብ ዓርቲ ዝነፀፍኩ ሰብ እየ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዝነብር ብዜማ ድርሰትን ብቅንብርን ከምኡውን ብድምፃውነትን እንዳገልገልኩ ርከብ ማለት እዩ
ፅቡቅ ይቆኒለይ ገብረ ተክለ ሃይለ ማርያም ይበሃል ተፃዋታይ ቤዝ ጊታርን ሊድ ጊታርን ከምኡውን ያው መዋሃዲ ሙዚቃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዝነብር ንብርክት ዝበለ ዓመት ኣብዚ ከተማ ብሙዚቀኝነት እናሰራሕኩ እየ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ሓደ ዓርከይ ዝኸፈትናዮ ነጋሪት ዲጂታል ኦዲዮ ስቱድዮ ዝብል ቤት ሙዚቃ ኣለና
ፅቡቅ እሞ ኣርቲስት ልኡል ኤፍሬም ንኣንበሳ ተክለ ካብ መዓሲ ኢካ ትፈልጦ
ኣንበሳ ተክለ ብኢትዮጵያ ቆፃፅራ ካብ ትስ ኣከባቢ ዝፈልጦ ብሙያ ዘለና ፅቡቅ ምርዛ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕውነት ፈጢርና ፅቡቅ ዝምድና እውን ፈጢርና ከምኡ ኢልና ስጋዓ ዝዕለት ሕልፈቱ ከምዚ ኢልና ተጓዒዝና ማለት እዩ
ኣርቲስት ገብረ ተክለ ንኪነ ጥበባዊ ኣንበሳ ተክለ ካብ መዓሲ ኢካ ትፈልጦ ከመይ ነይሩ ናይ ስራሕ ርክብኩም
ምስ ነፍሄር ድምፃዊ ኣንበሳ ተክለ ንፋለጥ ብ1987 ብኢትዮጵያ ኣቆፅራ ወርሒ ጉንበት ኣብ ከተማ መቐለ ሙዚቃ እናተፃወተ የ ረክበ ኢና ተረኪብና ካብቲ ዓለታ ርክብና ዝፈለመ ክሳብዛ ሕልፈት ብሞቱ ብኣብ ናይ ክለብ ብሓደ ምስራሕ ኣብ መርዓታት ከምኡን ዝተፈላለያ ደርፍታቱ ምስ ብቶተይ ከምን ልኡል ኤፍሬም ኮይልና እናቀናበርና ባሕሪ እናሰራሕና ነርና ንሕዚ
ፅቡቅ እስቲ ኣርቲስት ልኡል ንኣንበሳ ተክለ ከመይ ኢኻ ትዝክሮ ከመይ ኢኻ ትገልፆ
ኣንበሳ ተክለ ኣነ ብጣዕሚ ንምግላፁ ብጣዕሚ ቃላት እዩ ዝሓፅረን ምክንያቱ ኣንበሳሓወይ ኣነ እንታይ ሞ ክብለካ እንታይ ሞ ኣንበሳሓወይ ንዓይ በቃ ምንም መግለፂ የብለይን ኣንበሳሲ ኣብ እዋን ፀገመ ይኹን ኣብ እዋን ሽግረ ይኹን መፀጊዐ እንታይ ሞ ክብለካ እየ በቃ ኣንበሳስ ኣሎ ኩልካ ባህሊ እዩ ንዓይሲ ኣብዛ እዋን እቲኣቶም ተመሊሲ ክዝክራይ ኣይደልን ገብረ ተክለ ግን ዝክራኸውን እዩ ኣንበሳ ተክለ ንዓይ ብጣዕሚ ካብ መሬታ ልዕሉስ ኣለኹልካ ኢሉ ሰብ ዝገበረኒ ሰብ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሓዳር ኣለኒ ናብራ ኣለኒ ይወፅ ኣለኒ እዚ ክኸውን ዝገበረኒ ሰብ እዩ እንደገና ከዓ ንኣንበሳ ተክለ ሓላይ ሰብ ሓርኳት ፃዕራም ንገዝኡ ፃዕሪ ንቤተሰቡ ሓላይ ባዕሉ ከይኮነስ ንሰብ ዝተርፍ ሰብ እዩ
ፅቡቅ ኣርቲስት ልኡል ብስራሕ ከከመይ ኢኹም ትፋለጡ
መስም በሳዕወየ ብዙሕ ግዜ ዝሕያነ ክንሰርሕ ከለና እንዳተሓባበርና ኩላና እንዳተረዳዳእና ገለን ሰርሕ ነርና ካብኡ ከዓ እዛ ባህላዊ ከዓ ሰሪሑ ቅድሚኣ ግን ሓንቲ መለተ ዓልቢ ባህላቶ ብሓንሳ ዓነስን ኮይና ምናልባት ጌጋ ይክልዓለ ድ እምበራይ ሓደ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኮና ኣረንጅመንት ሰሪሐ ኣለኹ ሓንቲ ዜማው ናብኡ ዝሰራሕ ክኾን ኣለዋ ብባል ፅሉይ ዓላማ ነይርዎ
ገብረ ተክለ ንስኻኸ ንድምፃዊ ኣንበሳ ተክለ ከመይ ኢኻ ትዝክሮ
ሙሉእ ዘይጉዱል ከምቲ ልበል ሓዊ ዝበለ ኮይኑ ሕፅር ኣቢልካ ንምግላፅ ኣንበሳ ተክለ ማለት ናይ ስራሕ ሰብ ኣነ ርእሶ ተሓሱ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ብዙሕ ግዜ ውንዑ ኣብ ቅድሚኡ ይገልፀል ነይረ እየ ርእሱ ብጣዕሚ ዝጥቀም ሰብ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ኣርሒቁ ዝእምት መራሒ ስድራ ተፀገመ ሰብ ዝሕግዝ ኣብ ሃይማኖት ሂወት እውን ፅቡቅ ትሕዝቶ ዝነበሮ ኣካባቢ ስድራ ካብ ገዝኡ ናብ ስርሑ ካብ ስራሕ ናብ ገዝኡ ዝነበረ ፍርኩት መንእሰይ እዩ ነይሩ ኣንበሳት ዝነበረና ዓርክነት መማክርተይ ዝኾነ ነገር ክልተ ኣማራፂ ወይ ካብኡን ላዕሊ ክረአየኒ ከሎ ስኢት ዘማክረኒ ዝነበረ ኣለኒ ዝብል ሓወይ
ፅቡቅ ገብረ ተክለ ትንክፍ ኣቢልካ ኣለካ ንቤተሰቡ ዘለዎ ፍቅሪ ንስርሑ ዘለዎ ፍቅሪ ነቲ ሞያ ዘለዎ ፍቅሪ
ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ንኣንበሳ ተክለ ዝፈልጦ ቅድሚ ቤተሰብ ምምስራት እዩ ናይ ቤተሰብ ሂወት ካብ ዝሃስካቶ ያው ተጀሚሩ ሳብ ዝውዳእ ዝብ ሕልፈት ያው ይፈልጦ እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣንበሳ ተክለ ንበዓል ተገዝኡ መክበራይ ንደቁ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም መምታ በፅኹም እናበለ ዝከታተል ዝደልይዎ ነገር ኩሉ ዓቕሙ ዝፈቐደ ዘማልእ ኩሉ ግዜ በዓልቲ ገዛይ ደቀይ ንሞይኡ ሰይረንበሳ ተክለ ንሞይኡ ክብል ካብ ኣስመራ ናብ መቐለ ካብ መቐለ ደጊሙ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ድማ እንደገና ንኣዲስ ኣበባ ዝተመላለሰ ያው ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ከባቢ 18-19 ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ዓመት ንሞይኡ ዝደክም ዝነበረ እዩ ሞይኡ ብጣዕሚ ሰፍ ዝነበረ እዩ
ፅቡቕ እምበር ኣብታ ገብረ ተክለ ክገልፀ ዝፀንሐ ኣብዚ ትውስኮ እንተሃልዩ ልኡል
እወ ኣንበሳ ተክለ ኣብ ሙይኡ ብጣዕሚ ንጡፍ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ቀኑ ሙይኡ ዝተገዛ እዩ ነይሩ እቶም ብልዕሊኡ ብሙያ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ መፀውዕቲ ዝኾኑ ናታቶም ኣሰረኸተልዩ ብልዕሊኡ እውን ርኢ ብታሕቲ እውን ርኢ በቃ ክልቲኣ ነፃፂር ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብ እዩ እቶም ዝሓለፉ ሙያተኛታት ከመይ እዮም ነይሮም እቶም ሕጂ ብትሕተና ዝመፁ ዘለዉ ሙያተኛታት ከመይ እዮም ነይሮም እዳለ ዝጓዓዝ ስለ ዝነበረ እዚ ከዓ ክኸውን ይኽእል መስለኒ ኣነ ኣብዚ ዓወት ዘብፅሖ ግን ተሞ ይግበር ሞት ዓንቂፋቶ እምበረይ ኣንበስ ገድሐወ
ተቐባልነቱ ከመይ ይኸይድ ነይሩ ልኡል
ኣነ ብግለይ ብዝፈልጦ ብጣዕሚ ናይ ክለብ ዝተወሰነ ወርሕታት ሰሪሕና ኢና ኣብ ዝኾነ እዋን ፀገም ገጢሙኒ ምዕቆብ እየ ዝነበርኒ ምስ ኣነ ተዓቂበ ብሓንሳእ ንሰርሕ ነርና ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ኣብቲ ስራሕ ዝነጠፈሉ ሰዓት ከዓ ዋላ መርዓታት ይኹን ዋላ ገለ ብሓንሳእ ንሰርሕ ነርና ኢና ፅቡቅ ተቐባልነት እዩ ነይሩ
ገብረ ተክለ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትገልፆ ብህዝቢ ዝነበሮ ተቐባልነት ኣብ ምንታይ ብርኪ ነይሩ
ተቐባልነቱ ካብ ብርኪ ናብ ብርኪ ንዓበየ ዝመፀ እዩ ኣነ ክታብ ዝፈልጦ ኣብ ናይ ክለብ ብሓደ እናሰራሕና ከለና መድናቕቲ ነይሮምሞ ብዙሓት መድናቕቲ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሮግራማት ዝሰርሐሎም ካብ ናይ ክፍለ ወፃኢ ሰባት ብቀረባ ዝከታተልዎን ዝድግፍዎን ሞራል ዝህብዎን ዘድንቕዎን ሰባት ከም ዝነብሩ ይፈልጥ እየ ካብ ናይ ክለብ ሂወት ወፃኢ ድማ ተንቅድ ንሕዚ ዝተቐፍቦን ደርስታት ፅቡቅ ተቐባልነት እናረኸበ ዝመፀ ኣርቲስት እዩ ነይሩ ካብኡ ብዝበለፀ ድማ ካብተን ደርስታት ብዝበለፀ ድማ ኣብዚ ኣጋም ወዳእታ ዝሰርሕ ባህላዊ ናይ መርዓ ደርስታት ዕዙዝ ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ ከባቢ 4 ዓመት መርዓ ኣዲስ ኣበባ ያው ዳርጋ ሱ ተቋፂርዎ ነይሩ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ዕድሚ ወዳ ሓፂሩ እምበር
ኣንበሳ ተክለ ኣብ ስነ ጥበብ ትግርኛ ብኸመይ ክዝከር ኣሎ ትብሉ ኣብ እናሃላሃስቲ ገብረ ተክለ
ኣንበሳ ተክለ ብኣብነት ክኸውን ዝኽእል ሰብ እዩ ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ብቲ ዝረኸቦ ዓወቱን ዝረኸቦ ተፈላጥነት ኣብነት ክኾን ዝኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ብባህላዊ ደርሰት ሕዚ ዝሰርሐ ናይ መርዓ ደርሳት ብቀደም ሰዓቡ ብምሕላው ግጥምታትን ናይ ባዕሉን ናይ ብፀት መሳርሒት እውን ብምውሳኽ እቲ ናይ መርዓ ደርፊ ክብክብል ገይርዎ እዩ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ሓሚሙ እናሃለወ ነዋጋ ነርና ብዛዕባ ተፈቂድካ ምንባር ንመርዑት የምህር ከም ዝነበረ ሓደሓደ ዘረባታት ይገብር ከም ዝነበረ ኣፃዊት እዩ ብቀረባ ቅድሚ ምሕላፉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣርቲስት ቀውት ኣርቲስት ንኩሉና ውን ኣብነት ክኸውነ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክዝከረ ኣለዎ ኢለ ዝሓስ
ፅቡቅ ኣንበሳ ተክለ ኣብ ስነ ጥበብ ትግርኛ ብኸመይ ክዝከር ኣለዎ ትብሎ ምስ ዘወፍዮ ናይ ክነ ጥበብ ስራሕ ከመይ ክዝከር ኣለዎ ኣብ ደርፊ ትግርኛ ልኡል ኤፍሬም
ኣንበሳ ተክለ ብጣዕሚ ክዝከር ዘለዎ ሰብ እዩ ምክንያቱ ባህልና ንኸይርሳዕ ይንካ ባህልና ንክዝከር ዝገበረ ዓብ ፃዕሪ ዝገበረ ሰብ እዩ ክርሳዕ የብሉን ብሹሙ ዝኾነ ነገር ሓደ ነገር ተተገብረሲ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኣንበሳ ተክለ ኣብ ናተይ ኣልበም ክልተ ግጥሚ ሰሪሕለ እዩ ክገርመካ እዚ ሓልፍ የለን ገለገለ ትብል ደርፊ ኣብ ናተይ ደርፊ ዝሰርሓ ነገር ኣላ እና
ብዛዕባ እንታይ እያ ኣብናትካ ካሴት ግጥሚ ዘእተዋ እንታይ እያ
ንተሓላለ ንተሓሳሰብ ሰብ እንዲፈውሱ ተስፍኡ ንሰብ ዓለም ካልእ የብላን መክሰብ ዘይሓልፍ የለን ዘይሓልፍ የለን ኣብ ምድሪ ነበረን ዘለዎን ክነብር እዩ ካብ ደቂ ሰባት ዘይፍለ ፍቅሪ ፍቅሪ ኢሉ ክሳይ ዝጋራ ኣብ ዕዳጋ ዘውዓለት ደርፍላትኒ ኣንበሳሓወይ ስንታይ እዩ ተርእይዎ ስኢሉ ትምህርቲ ፅሒፉለይ ድኸይዱ ኣብ ምባል ደረጃ ዝበፅሕ ኩሉ ነገር ኣሎ ኣንበሳ ክዝከር ኣለዎ
ፅቡቅ ኣርቲስት ልኡልን ኣርቲስት ገብረ ተክለን ንኣንበሳ ብቀረባ ከም እትፈልጥዎ ሰባት ብመዳይ ስርሑ ንቅድሚት እንታይ ይሓስብ ነይሩ ዝጀመሮ ስራሕ ደርፊ ወይ ሲድድነ ነይሩ
ኣንበሳ ተክለ ብዝረኸቦ ዓወት ወይ ድማ ብዝረኸቦ ውፅኢት ዝዓግብ ሰብ ይነበረን ኣርሒቑ እዩ ዝእምት ብዙሕ ነገር ንምስራሕ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ብመሰረት እዚ ድማ ሓደ ኣልበም የዳሉ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣንበሳ ተክለ ታይ ዓይነት ዝብል ኣርኣያ ነይርዎ እቲ ናይ ሙያ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ካሊእ ንግዳዊ ስራሕቲ እውን ምንቅስቃስ ትፍሕ ዝበለ ሓሳብ ነይርዎ ኣርሒቑ ዝሓስብ እዩ ብክልተም ሰለስተ ሙያ ተዋፊርካ قوت مخان زي الحساب نيروه لا نوحي نيرو حساب
لول أبزت فلت أنا قرنت هاليوكا
سخنت قطف إلا قطر خلطة بهالاوكا نخسرح على ما غمزلو نقرن نيرو
قبرة تخليتا ناي أمبسا تخلي حداش حانت قلبة ميسرح نيرو الخياء أمن تايبركي كم زنو رات تفلت له؟
زي ما أساس أطاقيوكا ناي مودة زقيت أساس ناي مودة بعلو أمبسا تخلي تم دفتال زخونو مأتوي جالت أساس ميسرحي كنابري بعلون يتقفنا ينقرنا حزنبر بعلون سلازة كنابر أوقزو كل نقر وديو استوديو مأتوي تاريف ونيرو أنا خلاص فلت على في ناي ريكوردين ناي
ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك من
يكون